Ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O nouă ofertă occidentală de sprijin militar pentru Moldova provoacă un nou protest al socialiștilor moldoveni și un nou avertisment rusesc. Fermierii spun că uleiul s-a scumpit din cauza practicilor de cartel și cer convocarea pe această temă a Consiliului Suprem de Securitate.
Nu a fost primit pentru scumpirea uleiului. Și dacă acest lucru s-a întâmplat, asta este fructul înțelegerilor de cartel sau pur și simplu dorinței lui Vaja Dzașaia să aibă și mai mare supraprofită.
Crimeea se pregătește de un nou sezon turistic, însă nimeni nu-și face iluzii pe fondul războiului din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! După ce a participat în premieră la reuniunea ministerială a grupului principalilor 7 state industrializate, Republica Moldova participă la o nouă premieră diplomatică și anume la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde premierul Natalia Gavriță este așteptată pe 24 și 25 mai. Natalia Gavriță a precizat într-o postare pe Facebook că o să vorbească despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova în urma războiului din Ucraina și despre importanța unor investiții strategice în Republica Moldova în următoarea perioadă. Ambele reuniuni, atât G7 care a avut loc în Germania, cât și acum Forumul Mondial Economic de la Davos, ambele reuniuni au în centrul discuțiilor războiul din Ucraina declanșat de invazia neprovocată a Rusiei și efectele sale strategice și economice. Vorbind luni astăzi la forumul de la Davos, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut mai multe arme, dar și mult mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, pentru că liderii lumii nu pot permite ca forța brută, citez, să dicteze în viitor în toată lumea. Comisia pentru situații excepționale a prelungit luni cu încă o lună, deci luna iunie, perioada în care compania de stat Energocom poate cumpăra electricitate prin negocieri directe, nu prin licitație. Inițial, această derogare fusese acordată temporar în mai, după cum precizase atunci premierul Natalia Gavriță. În mai, Energocom a negociat cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan, care s-a angajat să furnizeze 70% din necesar, și cu firma ucraineană Ucrhidroenergo pentru restul de 30%. În mai s-a recurs la negocieri directe după eșecul încercărilor de a găsi furnizor alternativ printr-o licitație. Premierul Gavriță precizase atunci că firmele care se prezentaseră la licitație oferau electricitate la un preț cel puțin dublu față de prețul actual. Centrala de la Cuciurgan, de pe malul stâng al Nistrului și controlată de compania rusă RAOES, rămânea singura opțiune pentru a numări prețul la electricitate pentru consumator alături de furnizorul ucrainean. Este de așteptat ca aceste două companii să fie și furnizorii din luna iunie, relatează ziarul de gardă. Consiliul Superior al Procurorilor a propus președintei țării demiterea procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu după ce a acceptat raportul Comisiei de Evaluare care a calificat activitatea lui Stoianoglu drept nesatisfăcătoare. Raportul fusese înaintat încă de săptămâna trecută, iar Consiliul Superior al Procurorilor putea să-l retrimită Comisiei pentru o reevaluare sau să-l accepte și să recomande, potrivit legii, demiterea procurorului general. Stoianoglu a fost prezent la ședința de luni, unde a reafirmat că și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale, relatează agenția IPN. Președinta Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motruzoc, a precizat la anunțarea deciziei că au existat și opinii diferite, dar nu a dat alte detalii. Kremlinul s-a declarat astăzi îngrijorat de soarta militarului rus condamnat luni la Kiev la închisoare pe viață pentru crime de război, deși cu o săptămână înainte declarase că nu are informații despre proces și nici nu ar putea ajuta. Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara că Moscova este fără îndoială îngrijorată de soarta cetățeanului ei și că va continua încercările de a folosi alte canale decât cele diplomatice, neavând acum o ambasadă la Kiev. Potrivit agenției Interfax, Peskov a mai susținut că soarta fiecărui cetățean rus este de cea mai mare importanță. În momentul în care Peskov a comentat procesul soldatului rus Vadim Șișimarin, în vârstă de 21 de ani, tribunalul din Kiev nu pronunțase sentința. Ulterior, Șișimarin a fost condamnat la închisoare pe viață, fiind primul soldat rus găsit vinovat de crime de război în cursul actualei invazii ruse din Ucraina. Avocații soldatului au anunțat că vor face recurs. Președintele Statelor Unite Joe Biden l-a acuzat pe omologul său rus Vladimir Putin că încearcă să elimine identitatea Ucrainei și a spus că va trebui să plătească Putin un preț pe termen lung pentru invadarea Ucrainei. Vorbind la Tokyo pe 23 mai, în timpul turneului său asiatic, Biden a spus la o conferință de presă că bombardarea de către Rusia a infrastructurii civile, școli, teatre, spitale, muzee, arată adevăratele intenții ale lui Putin când a lansat invazia de pe 24 februarie. Cred că Putin încearcă să elimine identitatea Ucrainei. El nu poate să o ocupe, dar poate încerca să-i distrugă identitatea, a mai spus președintele american.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Partidul Socialiștilor și-a exprimat astăzi profunda îngrijorare față de o declarație în care ministra de externe britanică Liz Truss a spus că Moldova trebuie să fie înarmată la standarde NATO pe fondul agresiunii rusești din Ucraina vecină. PSRM, cea mai importantă forță politică pro-rusă din Moldova, spune că oferta britanică fie nu a fost consultată cu conducerea Moldovei, fie a fost consultată în secret, în orice caz fiind dăunătoare, spun socialiștii, stabilității regionale. Declarația britanică și una americană pe teme similare, făcută la Chișinău, a fost criticată și de Moscova, punând în oarecare dificultate guvernarea PAS, care merge de la începutul războiului din vecin sub steagul neutralității. Liliana Barbaroși are detalii.
Într-un comunicat de azi dimineață, formațiunea socialistă de opoziție se declară nemulțumită de spusele ministrei britanice, afirmând că chiar dacă s-ar putea să fi fost lansate din dorința de a ajuta, ar fi agravat de fapt situația din regiune. Îi îndemnăm pe toți cei din interiorul țării și din afara ei să nu atragă Republica Moldova în jocuri periculoase care subminează pacea și securitatea statului nostru, spune comunicatul. Vorbind pe 20 mai într-un interviu pentru ziarul Telegraf, Liz Truss a declarat că țara sa a început discuții cu aliații internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Citez, aș dori să văd Moldova echipată conform standardului NATO. Aceasta este o discuție pe care o avem cu aliații noștri, a declarat Truss. Declarații pe tema sprijinului occidental pentru întărirea securității Republicii Moldova, considerată a fi și ea sub amenințare rusească, se fac tot mai multe în ultima vreme, dar ministra de externe britanică e prima care indică la NATO și la discuții pe tema aceasta între aliați. Prima dată, subiectul ajutorului pe domeniul militar a fost pomenit la Chișinău de președintele Consiliului European, Charles Michel, care a spus când a vizitat pe 4 mai Republica Moldova că Uniunea Europeană va oferi forțelor armate moldovene echipamente militare. Ministerul de Externe a explicat însă foarte rapid că nu ar fi vorba de arme letale. Apoi un înalt oficial al Departamentului de Stat, Derek Chalet, a spus tot la Chișinău că Statele Unite doresc să ajute armata moldoveană să devină mai capabilă, mai eficace și mai modernă pentru a putea apăra suveranitatea și teritoriul țării pe fundalul războiului din Ucraina. Statele Unite sunt gata să livreze Republicii Moldova arme dacă li se va cere, declaraseră la rândul lor la Chișinău congresmeni americani din Comitetul pentru Afaceri Externe într-o vizită de la sfârșitul săptămânii trecute în Republica Moldova. Planurile intențiile lui Putin pot cuprinde cu ușurință țări nemembre NATO care nu sunt protejate de articolul 5 al Alianței Nord-Atlantice, ca Moldova și Georgia. Iată de ce Statele Unite sunt pregătite să înarmeze Moldova dacă li se va cere, a spus un membru republican al comitetului, Michael McCall. La începutul invaziei rusești în Ucraina, Chișinăul a insistat pe faptul că Republica Moldova este țară neutră și acest statut ar trebui să o protejeze de riscul unor atacuri. Dar autoritățile moldovene au spus ulterior că vor face eforturi pentru o mai bună dotare armatei. Analistul politic Igor Boțan a explicat azi la Europa Liberă timiditatea cu care par să trateze acum aceste promisiuni de ajutor occidental autoritățile moldovene.
Eu cred că Occidentul, partenerii externe ai Republicii Moldova, înțeleg perfect situația în care se află Republica Moldova. Fiind dependentă de livrările de gaze din Rusia și de electricitate din Transnistria, înțeleg că autoritățile moldovene trebuie să manifeste precauțiune.
În reacția de azi la spusele ministrei britanice de externe, socialiștii de la Chișinău s-au declarat totodată nemulțumiți de faptul că ele nu au fost precedate de discuții publice cu autoritățile. Dacă astfel de discuții au existat totuși, dar doar în culise, asta ar însemna că s-au dus în spatele poporului, ceea ce ar fi un fapt condamnabil din perspectiva opoziției socialiste. Cerem de urgență explicații, se arată în comunicatul difuzat azi de PSRM. Un comentariu din Rusia, pe de altă parte, cel al vicepremierului rus de externe, Andrei Rudenko, a fost că Moscova va aștepta să vadă mai ales reacția Chișinăului, pentru că, citez, în Constituția Republicii Moldova, este indicat clar statutul de neutralitate, a spus diplomatul. Într-un comentariu pe care l-a primit Europa Liberă de la purtătorul de cuvânt al externelor moldovene, Daniel Vodă, se spune că Republica Moldova are relații de cooperare în domeniul securității și apărării cu mai mulți parteneri, scopul fiind participarea la eforturile internaționale de asigurare a păcii.
Toate aceste acțiuni fac parte din obiectivele de promovare a interesului nostru național,
a mai declarat purtătorul de cuvânt al externelor de la Chișinău, Europei Libere. Cât ține de cooperarea cu NATO, externele precizează că ea se desfășoară în cadrul parteneriatului pentru pace, că respectarea principiului neutralității e un aspect de bază al acestui parteneriat, iar toate acțiunile care se întreprind sunt transparente și cunoscute pentru cetățeni, mai spune externele moldovene în comunicatul de azi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Moldova trece ca multe, multe alte țări printr-un val de scumpiri. Și tot ca în alte țări, din România până în Marea Britanie sau Cehia, unul din simbolurile scumpirilor sau inflației a devenit uleiul vegetal, scumpit peste noapte în mare măsură din rațiuni care n-au fost elucidate de tot încă nicăieri. În Moldova, scumpirea uleiului a provocat mai nou un apel din partea fermierilor, care o pun pe seama unor practici comerciale incorrecte și cer intervenția hotărâtă a statului. Detalii într-o relatare primită de la Valentina Ursu.
E nevoie de convocarea unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate, crede fostul deputat al platformei DA, Alexandru Slusar, care recent a devenit director al Asociației Forța Fermierilor, preocupată de problemele din domeniul agriculturii. El a declarat Europei Libere că sunt îngrijorați de ultimele scumpiri pe piața uleiului vegetal, iar aceste evoluții, în opinia lui, reprezintă
sau abuz de poziție dominantă din partea Transoil, sau un acord de cartel din partea rețelelor de comercializare, supermarketul, mă refer la el.
Bine, dar n-aș știți că a fost decizia Consiliului Concurenței care a constatat scumpiri mari ale prețurilor de comercializare cu amănuntul la uleiul de floarea soarelui.
Noi am avut o constatare că ei pornesc ancheta, dar legislația actuală permite ca această anchetă să dureze și un an, și doi, și trei ani, dar noi toată această perioadă vom plăti aceste scumpiri.
Dar între timp, executivul, prin vocea șefii guvernului Gavrilița, a spus că uleiul a fost inclus în lista produselor de primă necesitate.
Și ce s-a schimbat după asta? În primul rând, reacția a fost una întârziată. În al doilea rând, chiar și după această decizie, noi vedem că pe rafturi uleiul nu s-a ieftinit.
Cam cât ar trebui să fie prețul uleiului?
Acest lucru ar trebui să spună Consiliul Concurenței. Eu am acționat pentru cât știam că, în primul rând, Franțoeu a promis că nu va majora prețul la ulei. Doi, că în ultimele trei luni prețurile la materia primă, la floarea soarelui, s-a prăbușit în Republica Moldova. Franțoeu a importat floarea soarelui din Ucraina cu 6-7 lei mai ieftin decât prețul care a fost în ianuarie-februarie. Transoil a avut supraprofituri de la exporturile uleiului vegetal. Noi știm că regiunea și prețurile mondiale acum au explodat și reșind din tot acest factor, nu a fost primise pentru scumpirea uleiului. Și dacă acest lucru s-a întâmplat, asta este fructul înțelegerilor de cartel sau pur și simplu dorință lui Vaja Dzașa să aibă și mai mare supraprofită.
Transoil spune că a informat preventiv toți distribuitorii că începând cu data de 1 mai, prețul la ulei va fi majorat cu 30%. Analistul economic Victor Ciobanu comentează declarația Transoil.
Ei, într-un fel, se obligă să păstreze acest preț de livrare de 29 de lei, pentru că iată deja de săptămână în rețele a apărut 52-54.
Ei spun că ei nu se fac vinovați de prețurile galopante la ulei din ultima perioadă și acest grup agroindustrial Transoil rămâne a fi cel mai mare jucător de pe piața cerealelor și oleaginoaselor din Republica Moldova.
Ei afirmă că ei lucrează în continuare în pierdere pentru piața internă, dar insistă să le se restituie TVA-ul la export.
Exact.
Eu aș prefera ca Transoil să câștige în continuare la export, dar să păstrăm un preț decent pe interior. Deci asta ar fi varianta de compromis propusă de Transoil.
Consiliul Concurenței ar putea el să verse mai multă lumină?
Consiliul Concurenței deocamdată eu cred că rămâne în continuare nereformat, dar la ce bun am instituit starea de urgență, am format organul ăsta, Consiliul Situației Excepționale, care trebuie să reacționeze respectiv prompt, rapid, fără birocrație, să adopte decizii la zi, inclusiv cei ce ține de securitate alimentară.
Consiliul Concurenței a informat că în prezent se desfășoară o investigație de cunoaștere a pieții comercializării și procesării culturilor cerealiere și oleaginoase. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe vremuri, destinație îndrăgită de vacanță pentru mulți est europeni din fostul spațiu sovietic, Crimeea se confruntă de aproape un deceniu, adică de când a fost anexată de ruși, cu un declin al fluxului de turiști. Descurajați de evenimentele politice tumultoase prin care a trecut peninsula din 2014, ultimele evoluții din regiune, anume invadarea generală a Ucrainei de către Rusia la 24 februarie, nu prevestesc nici ele tocmai un sezon estival de succes în Crimeea, cum veți auzi într-o relatare a corespondenților Europei Libere, sintetizată de Ileana Giurchescu.
De la începutul invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Moscova a închis spațiul aerian asupra peninsulei Crimeea pe care a anexat-o abuziv în 2014 încă. Rusia a mizat pe o victorie rapidă în Ucraina, se pare, în tot cazul, opinia majorității analiștilor militari occidentali, care urmăresc schimbarea și restrângerea țelurilor declarate ale Kremlinului în acest război. Acum, la sfârșit de mai și cu un război care nu pare să se încheie rapid, turismul din Crimeea devine una din victimele colaterale ale invaziei, împreună cu o mare parte din populația peninsulei, pentru care turismul reprezintă sursa principală, dacă nu chiar singura sursă de venit. Avioanele cu turiști sunt înlocuite în aceste zile de elicoptere militare ruse și avioane de vânătoare care participă la campania din Ucraina. Aeroportul din Simferopol este închis pentru zborurile civile, la fel ca alte 11 aeroporturi din sudul Rusiei, și asta de la lansarea invaziei pe 24 februarie. Tot de atunci, măsura a fost prelungită de 13 ori, ultima dată pe 19 mai, ceea ce ar putea fi încă un indiciu că autoritățile de la Moscova nu se așteptau la un război prelungit. Înregistrăm anulări în masă a rezervărilor de hotel pentru mai și iunie, deoarece liniile aeriene sunt mereu obligate să-și anuleze zborurile spre Crimeea, declara la începutul lunii mai Leonid Volkov, președintele Uniunii Naționale a Industriei Hoteliere din Rusia, pentru agenția de presă de stat RIA Novosti. Sergei Romașkin, directorul executiv al operatorului de turism rus Dolphin, confirmă acest trend. Vara aceasta, spune el, rezervările la hotelurile din Crimea au scăzut cu până la 40% față de anul trecut, iar alții se așteaptă chiar la o scădere de 50%, și asta pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, relatează reporterii redacției ucrainiene a postului nostru de radio. În mai, plajele din Feodosia, din estul Crimeei, au fost aproape goale de turiști. Multe magazine destinate turiștilor din Rusia sunt acum închise, relatează și un blogger local care este și colaborator al postului nostru de radio. Peninsula ucraineană Crimeea, care era și este și astăzi baza flotei rusești din Marea Neagră, a fost anexată, cum spuneam, de Rusia în 2014, după un simulacru de referendum, după cum susțin atât Kievul cât și organizațiile internaționale. Autoritățile ruse au investit miliarde de ruble între timp pentru a transforma peninsula Crimeea într-un centru pentru turismul intern, inclusiv construind noul pod care leagă peninsula de Rusia continentală, un proiect de peste 3,7 miliarde de dolari. În absența avioanelor, turiștii ruși trebuie acum să ajungă în Crimeea cu mașinile, autocarele sau cu trenul. Sistemul feroviar al Rusiei nu poate transporta însă mai mult de 2,5 milioane de pasageri în Crimeea anual, raporta Comersant. Trenul este oricum o opțiune neatractivă pentru mulți turiști care trăiesc în Ural și mai la est, ceea ce călătoria poate dura câteva zile. Oricum, unii dintre cei care ar putea opta totuși pentru tren sau transportul rutier sunt îngrijorați de impactul războiului, spune rusoaica Aliona Bardovskaya, care locuiește în Crimeea din 2014 și ține un blog despre viața în peninsulă. Oamenii se tem că trec cu mașina peste pod și rămân blocați dacă podul este distrus în cursul războiului, spune Bardovskaya. Alții, continuă ea, renunță la vacanțe și din cauza nesiguranței financiare, de teamă că își vor pierde locurile de muncă.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit astăzi o relatare despre eliberarea unui cetățean american aflat de 3 ani în detenție rusească, într-un caz mult mediatizat, mai ales peste ocean.
Fostul pușcaș marin american Trevor Reed a fost eliberat după ce fusese reținut în Rusia din 2019, sub alegația că ar fi avut o altercație cu polițiști ruși, respinsă de el și familia sa ca fiind acoperirea unei detenții cu substrat politic. El fusese condamnat la 9 ani închisoare și, în conformitate cu informații oferite de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, a fost eliberat la schimb cu Constantin Yaroshenko, un cetățean rus condamnat la 20 de ani închisoare sub acuzația că ar fi conspirat să aducă în Statele Unite cocaină în valoare de 100 de milioane de dolari. Președintele Biden a spus că obiectivul american a fost ca Reed să revine sănătos acasă după ce a fost reținut pe nedrept. Reed este unul dintre 3 cetățeni americani cunoscuți public reținuți de autoritățile ruse. În februarie, basketbalista americană Brittany Griner a fost arestată și încă în detenție sub acuzația că ar fi încercat să introducă în Rusia substanțe interzise. De mai lungă durată și încă nerezolvată este detenția lui Paul Whelan, care a fost acuzat de spionaj în decembrie 2018 și a fost condamnat la 16 ani închisoare. Într-un interviu acordat rețelei CNN, Reed a spus că a crezut de-a lungul detenției că uciderea sa era o posibilitate. Citez: probabil că multora nu o să le placă ce voi spune, dar am ajuns să cred acolo că a avea speranță este o slăbiciune, a spus Trevor Reed, continuând: nu am vrut să sper că voi fi eliberat de teamă că cineva îmi va lua această speranță. El a povestit că a fost internat la un moment dat în Rusia într-un centru de detenție psihiatrică, unde împărțea celula cu alt 7 deținuți, cei mai mulți cu probleme psihice serioase. 50% dintre colegii lui de celulă erau vinovați de omoruri, citez, omoruri multiple, atacuri sexuale și crime, oameni cu minți foarte tulburi. Fostul militar american a mai spus că în acel centru de detenție era, citez, sânge peste tot pe pereți, deținuți care se sinuciseseră sau care au omorât alți deținuți sau au încercat să o facă. Trevor Reed a mai arătat că dorește să ajute la eliberarea altor americani deținuți în Rusia pe nedrept. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ca în fiecare seară de luni, acum o recenzie de carte de la Emilian Galaicu Păun.
Am nevoie de un judecător care să fie un pic și acuzat, apărător, procuror și totodată judecător imparțial. Este mai mult decât o frază aruncată de medicul Grener Imre lui Comiveș Cristof, judecătorul ce urmează să instrumenteze procesul de divorț al acestuia cu Fazekas Ana. Aș zice chiar că reprezintă axa romanului de divorț în cetatea Buda de Sándor Márai, Curtea Veche 2022. Construit în cea mai bună tradiție a romanului psihologic, cu răsturnări de situații pregătite minuțios de-a lungul unor pagini în care personajele sunt scrutate îndeaproape, atât în mediul lor familial cât și în societate, între care fie există o continuitate firească, cum e cazul judecătorului, coborător dintr-o dinastie de judecători, fie o ruptură dramatică, iar reacțiile pot fi paradoxale, cum adeveresc cele două personaje feminine. Herta, fiica unui general scorțos, tot ea soția lui Cristof, și Ana, fiica mult iubită a unui mic funcționar ce se ruinează de dragul ei, de care urmează să divorțeze Imre. Nu spun mai mult pentru a nu strica povestea. Spre a mâna încă puțin dezvoltământul dramatic, să luăm aminte de stilul narațiunii, de o virtuozitate sans fai, marca Sándor Márai, iar în patul celălalt, Ana. Și când aveam să murim, în mormântul alături să fie tot Ana, simțeam că nu mai e cal de întoarcere. Un bărbat trăiește cu o femeie, după toate aparențele, fericit, după toate prescripțiile divine și omenești. Un bărbat iubește o femeie și de aceea are dreptul să posede această viață străină. Nici acum nu știu ce înseamnă să iubești. Probabil că iubirea e mai mult decât cunoașterea. A iubi e un fel de sincronizare. Iar acum, lovitura de teatru. Fostul coleg de clasă al judecătorului, ce trebuie să pronunțe divorțul, medicul Imre îi spune acestuia: „De-ți seama că în noaptea asta mi-a mărturisit că, în urmă cu 10 ani, se întâlnise cu tine, iar această întâlnire a influențat-o de parcă s-ar fi căscat cerul și pământul în fața ei. O asemenea întâlnire nu se întâmplă decât o singură dată în viață, iar când conștientizezi acest lucru cu toată ființa, e bine, atunci îți iei viața.” Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Specialiștii maladii transmisibile din Republica Moldova nu s-au lămurit deocamdată care e originea hepatitei necunoscute depistată la copilul de 5 ani acum 2 săptămâni. Aceștia spun că testele nu au arătat prezența adenovirusului, așa cum s-a întâmplat în cazul copiilor din alte țări. Chiar și așa, autoritățile sanitare au anunțat Organizația Mondială a Sănătății despre acest caz. Vom preciza că pe 7 mai, un copil de 5 ani a fost internat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii cu simptome specifice hepatitei virale acute. Acesta a fost investigat la toate probele pentru virusii hepatici cunoscuți, iar rezultatele au fost negative. Astfel, au fost excluse alte cauze care determină afectarea ficatului. Specialiștii au suspectat că acesta ar putea fi infectat cu hepatita de origine necunoscută. Până acum, peste 300 de cazuri de acest fel au fost depistate în 15 țări ale Uniunii Europene, unii copii având nevoie de transplant hepatic. Ministerul Sănătății a anunțat rezultatele concursului pentru funcția de director al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Este vorba despre medicul din cadrul echipei de terapie intensivă mobilă al CNAMUP, Natalia Catanoi. Aceasta a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași în anul 2001. După stagiul de practică de un an, revine la Chișinău, unde efectuează rezidențiatul în serviciul de urgență. Din anul 2004 este angajată ca felcer în serviciul de urgență, apoi ca medic de urgență în echipa generală și medic în echipa de terapie intensivă și reanimare. După apariția cazurilor de hepatită de origine necunoscută, Europa, dar și SUA, se confruntă cu un potențial focar de variola maimuței. Italia, Suedia, Spania, Portugalia, SUA și Canada, precum și Marea Britanie, sunt țările care au raportat până acum cazuri de variola maimuței. Oficialii din domeniul sănătății nu au nicio idee de unde oamenii au luat virusul variolei maimuțelor și există îngrijorarea că virusul se poate răspândi prin comunitate nedetectat și posibil printr-o nouă cale de transmitere. Se știe însă că variola maimuțe provoacă febră, dureri, ganglioni limfatici măriți și în cele din urmă variola sau vezicule dureroase pline de lichid pe față, mâini și picioare. O versiune a variolei maimuțelor ucide până la 10% dintre persoanele infectate. Un caz se poate trata în general în 2 până la 4 săptămâni.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.